Înțelepciune de să ascultăm Sfânta Evanghelie, pace tuturor!
Și Duhului Tău!
De Sfânta Evanghelie la Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, citire!
Slavă ție, Doamne, slavă ție!
Să luăm aminte, în vremea aceea, pe când Iisus intra în Capernaum, s-a apropiat de el un sutaș rugându-l și zicând: Doamne, sluga mea zace în casă slăbănog, chinuindu-se cumplit. Și a zis Iisus, venind, îl voi vindeca. Dar sutașul răspunzând i-a zis: Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperișul meu, ci numai spune un cuvânt și se va vindeca sluga mea. Că și eu sunt om sub stăpânirea altora și am sub mine ostași și spun acestuia du-te și se duce și celuilalt vino și vine și slugii mele face asta și face. Auzind Iisus, s-a minunat și a zis celor ce veneau după el: adevărat grăiesc vouă, nici în Israel n-am găsit atâta credință. Și zic vouă că mulți de la răsărit și de la apus vor veni și vor sta la masă cu Avraam, cu Isaac și cu Iacov în împărăția cerurilor. Iar fiii împărăției vor fi aruncați în întunericul cel mai din afară. Acolo va fi plângerea și scrâșnirea dinților. Și a zis Iisus sutașului: du-te, fie ție după cum ai crezut. Și s-a însănătoșit sluga lui în ceasul acela.
Slavă ție, Doamne, slavă ție!
În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem în a patra duminică după Rusalii și este duminica în care se citește această Evanghelie din Evanghelia după Matei, numită Vindecării slugii sutașului. Această Evanghelie este înfățișată și la Matei, și la Marcu, și la Luca. Sunt mici diferențe. De pildă, una zice că e sluga sutașului, iar Ioan zice că este copilul sutașului, fiul. Și la Ioan apare. Și cred că, cunoscând mai bine legile și rânduierile și obișnuințele romane, putem să înțelegem de ce unul a zis că este sluga sutașului, dar se pare că ținea mult la ea, nu? Cine pentru o slugă, el fiind sutaș, adică fiind om peste 100 de soldați, deci avea în subordin 100 de soldați, și acesta și soldații sunt mult mai importanți ca slujitorii din casă, ai slujitori în casă care îți slujesc, care te ajută. Și cine dintre cei care ar fi un astfel de un conducător peste 100 de oameni, gândiți-vă la un șef de întreprindere care are cel puțin 100 de angajați, cine dintre acești oameni din vremea noastră și-ar lăsa fabrica, rânduierile, toată osteneala lui și se aduce el personal la un om care nu era din credința lui, nu era din legea lui, să-l roage cu multă stăruință și cu multă smerenie să vină să-i vindece sluga. Nu pe unul dintre cei 100 de soldați, ci un slujitor din casă. Aceștia erau oameni, de obicei erau sclavi, și unii dintre acești sclavi aveau atâta trecere înaintea stăpânilor săi, încât stăpânii socoteau ca un fel de membri ai familiei. Și era acest rânduială la romani, foarte bine îndătinată, anfierii. De exemplu, împărații romani au fost înfiați mare parte dintre ei. De pildă, Octavianus, primul împărat al Imperiului Roman, a fost înfiat de Cezar. El era străin de Cezar, era o rudenie mai îndepărtată, dar era un om sărac, un om care n-avea nicio șansă vreodată să ajungă împărat, dar a fost înfiat de Iulius Cezar. Și asta era în anul 45 înainte de Hristos. Și acest obicei era foarte răspândit la romani, de a înfia pe cineva și de a-i lăsa averea, de a-i lăsa toate, de a... pe cineva în care ai încredere. Și, și era și foarte bine rânduit din punct de vedere al dreptului aceste înfieri și se schimba numele complet. Noi aproape că nu a trebuit să facem nimic cu înfierile și cu toată problema asta, pentru că am avut totul de la dreptul roman. Ei, și au fost foarte multe, nenumărate familii de astfel de romani care au îndrăgit atât de mult slujitorii săi și, de exemplu, sunt zeci de documente în care se spune că eu și familia mea, și când zice eu și familia mea, acel roman se referea la toți care erau sub acoperișul casei sale și îi socotea și pe sclavii lui apropiați ca familia lui. Și sunt iarăși nenumărate documente în care acești sclavi nu numai că erau eliberați din sclavie, ci ca un ultim act înainte de moarte, de obicei înainte de ca testament se făcea asta, era și înfiat cel care era slujitor sau sclav al său, era și înfiat și se lăsa și toată averea. Deci au fost foarte multe situații de felul ăsta. Ceva de genul ăsta trebuie să fi fost și aici la acest roman care avea un slujitor la care ținea și se pare că nu era un slujitor în vârstă, era un copil, un adolescent. Și la care ținea foarte mult. Și chiar dacă era om peste 100 de soldați și avea atâta putere, s-a dus el să mijlocească personal în fața... Putea să-l trimeată pe oricine. Putea să trimeată 4 soldați să-l ducă pe targă, pe acel copil. Dar se pare că ținea la el așa de mult, încât acela fiind într-o stare de boală așa de avansată, nu vrea să-l obosească, nu vrea să îi pună în pericol viața. Un om deosebit, chiar un om deosebit. Și acest sutaș se înfățișează înaintea Mântuitorului și spune, am un slujitor, îl poate numi și fiu, pentru că acești oameni îi socotea ca pe fiilor și de multe ori și înfiau. Și acesta este rău chinuit de boală, ci tu venind, puneți mâinile peste el și se va tămădui. Și Mântuitorul vrea să se ridice atunci să plece să-l vindece și el a zis, nu, nu trebuie să intri în casa mea, ci nu mai zic cu cuvântul, că și eu sunt sutaș, om peste mulți oameni, și eu zic unui slujitor fă și îl face, și eu zic vino și el vine, și tu mai zic cu cuvântul, înțelegându-se prin cuvânt că în sine cuvântul are putere, cuvântul Mântuitorului, deci el a fost probabil impresionat de puterea cuvântului Mântuitorului, dar probabil se referea și la puterile îngerești pe care le putea trimite, sau prin însăși puterea lui Dumnezeu, care este dincolo de timp și de spațiu, doar să zică cu cuvântul și acel om se va vindeca. Și auzim Mântuitorul credința lui, s-a minunat de credința lui, s-a bucurat de credința lui, a lăudat credința lui și a zis, du-te, fiul tău se va tămădui, s-a tămăduit și chiar în ceasul acela s-a și tămăduit copilul și s-a întors spre ceilalți după ce a plecat sutașul și le-a zis, mulți de la apus și de la răsărit vor veni și vor sta la masă cu Avram și cu Isaac și cu Iacov, iar fiii împărăției vor fi alungați afară. Și bucuria aceasta, nu știu cum să spun, cinstea pe care a dat-o Mântuitorul acestui sutaș, care ar fi fost motivele? Doar credința simplă? Nu. Și v-aș da 3 sau 4 motive, nu știu cât o să apucăm să le vorbim, pentru care Mântuitorul a fost entuziasmat ca om, plăcut impresionat, hai să zicem altfel, plăcut impresionat ca om, ca Dumnezeu, de acest om. Deci, iată, dacă ne gândim ce a făcut acest om, știți că noi nu prea ne pasă de Dumnezeu. Așa suntem noi, oamenii, în general. Mult mai mult ne pasă de ce zic oamenii, de gura lumii, decât de Dumnezeu. Pentru că pe Dumnezeu nu-L vedem și atunci nu suntem foarte stresați de ce părere are Dumnezeu despre noi. Știți că Sfântul Ioan Evanghelistul și spune, iar dintre farisei și dintre cărturari, mulți au crezut în el, dar nu s-au arătat pe față și n-au venit după el, pentru că aceștia au îndrăgit mai mult slava lumii decât slava lui Dumnezeu. Și noi suntem, eu totdeauna mă simt între acei oameni, când zice Ioan Evanghelistul, și noi credem, în principiu credem în Dumnezeu, știm puterile lui, știm tot ce face Dumnezeu, îl cunoaștem din viața noastră, l-am întâlnit de mai multe ori în minunile trăite în viața noastră, în binele din viața noastră, dar nu îndrăznim să-l mărturisim complet sau pe față, sau cumva să ținem mai mult la slava lumii, la cinstea lumii, decât la slava lui Dumnezeu. Adică nu ținem așa de mult la slava lui Dumnezeu. Dar dacă haideți să presupunem că totuși am ține la slava lui Dumnezeu, și dacă este să ne gândim, e singura care merită. Restul toate vor pieri, sunt schimbătoare ca vremea, pălesc ca iarba câmpului sub arșița soarelui, părerile oamenilor și ideile lor, dar părerea și voia și ce crede Dumnezeu despre noi, sau bucuria pe care poate să o aibă Dumnezeu despre noi, pentru noi, aceea, dacă am putea să o, dacă am putea să-L facem pentru Dumnezeu să se bucure de noi, aceea nu pierde, adică aceea rămâne veșnic. Ar trebui să ne bucurăm foarte mult dacă am reușit să-L convingem pe Dumnezeu că merită să se bucure de noi. Și să vedem ce avea acel sutaș care l-a bucurat pe Dumnezeu. Sunt printre puținele momente când Mântuitorul s-a bucurat. Eu n-am reținut decât vreo 3 sau 4 în toată Evanghelia în care Mântuitorul a avut motiv să se bucure. Pentru că, în general, motivele sunt de tristețe și știm și noi că dacă e să vedem, dacă e să ne uităm la lume așa cum este ea, cu toate durerile și necazurile ei, și bolile și suferințele și relele care se întâmplă acum, mai mult sunt motive de întristare decât de bucurie. Și, până la urmă, un om realist e mai mult pesimist decât optimist. Realismul coboară mai mult spre pesimist, dacă e să le vedem lucrurile așa cum sunt. Dar totuși au fost momente în care Mântuitorul s-a bucurat. Printre puținele momente a fost și acesta. Un altul a fost atunci când apostolii, doi câte doi, trimiși să propovăduiască, trimiși să își pună mâinile peste bolnavi, trimiși să scoată demonii, s-au întors înapoi și au spus: Doamne, și demonii se pleacă în numele Tău. S-au bucurat. Și atunci s-a bucurat Mântuitorul cu Duhul și a zis: nu vă bucurați că vi se pleacă demonii, ci bucurați-vă că în numele voastre sunt scrise în ceruri. Și spune acolo clar că s-a bucurat cu Duhul Dumnezeu de victoria, de biruința asta pe care atât o dorea a omului împotriva duhurilor necurate. De atâtea mii de ani duhurile necurate chinuiau omul și îl chinuiesc în continuare și îl țin sub stăpânire cu voia omului, prin gândurile rele, întunecate, pe care noi le adoptăm. Le înfiem, apropo de înfiere, le înfiem și le adoptăm și le hrănim și le ținem și le lăsăm moștenitoare peste noi, gândurile rele. Și deci prin aceste gânduri rele și împotrivirea ale inimii noastre, diavolul ne ține sub stăpânire de mii și mii și mii de ani, din neam în neam ne ține sub stăpânire. Ne ia moștenire din neam în neam, din generație în generație, dați de părinții noștri. Și când a auzit pentru prima oară Mântuitorul că iată și duhurile ni se pleacă în numele Tău, adică duhurile acestea care erau vechi stăpâne, se dau la o parte și renunță la moștenirea lor și oamenii se întorc chiar spre Dumnezeu, asta e o bucurie că îl vede pe om eliberat, ca și cum te-ai bucurat de copilul tău că nu mai bea, că nu se mai droghează, că nu mai joacă la jocul de noroc, că a ieșit din acea patimă îngrozitoare care îl ținea. Așa s-a bucurat Dumnezeu atunci. Și mai sunt câteva, de exemplu, este momentul în care tânărul acela bogat și dregător cade în genunchi în fața Mântuitorului și spune: Învățătorule bun, ce bine să fac să moștenesc viața veșnică. Și Mântuitorul s-a uitat cu drag la el, cu bucurie. Adică, în sfârșit, gândiți-vă, între mii și mii de oameni care veneau, nimeni nu cerea așa ceva. Toată lumea vrea. Mă doare degetul, mă doare piciorul, am o problemă, nu îmi fată vitele, am nu știu ce, mă cer cu vecinul. Tot numai treburi de genul ăsta. Nimeni nu venea să zică: vreau să mă mântuiesc. Și s-a bucurat. Deci ăsta e un motiv. Dumnezeu se bucură când omul își dorește să se mântuiască. Când omul își dorește să iasă din orizontul limitat al vieții acesteia, care oricum ne ține aici și care oricum nu scăpăm de el. Oricând ne-am preocupat de el, tot nu scăpăm de el. Și să iasă puțin din această preocupare constantă și continuă, numai de lumea aceasta, și să se gândească și la cealaltă care este veșnică și care în scurt timp o să o întâlnim. Adică e o chestie de, pentru unii de zile, pentru alții de săptămâni, pentru alții de luni, pentru alții de ani, pentru alții de zeci de ani. și de a ne întâlni cu acel loc spre care mergem. Și acesta e un al treilea loc de bucurie. Și mai sunt, dar nu ne mai ducem mai încolo. Și ne întoarcem la bucuria pe care o vedem pe chipul și în vorbele Mântuitorului după întâlnirea cu sutașul. De ce s-a bucurat de sutaș? Unu, era la începutul propovăduirii Mântuitorului. Era printre primele luni în Galileea. Ori să ai atâta credință, să fii cu atâta credință după primele minuni, e ușor să, pentru noi, la sfârșitul veacurilor, pentru noi, în decursul istoriei, ca și creștini, după atâtea minunele Mântuitorului, după mărturia apostolilor, după mărturia și moartea apostolilor pentru mărturia lor, după mărturia prorocilor, după mărturia mucenicilor cu sutele de mii, până acum, copții din Egipt, creștinii copți din Egipt, încep anul, numărarea anului din anul 273 după Hristos. Deci ei nu numără de la anul întâi, ci numără de la anul 273 ca anul întâi după Hristos, pentru că atunci Dioclețian a început persecuția atât de mare în Egipt, încât aproape a decimat Egiptul. Egiptul era în mare parte creștin în vremea aceea și au fost persecuții atât de mari, zeci și sute de mii de oameni au fost uciși, pur și simplu, pentru mărturia lor în Hristos. Și acele zile, acei ani de persecuție, au rămas pentru ei ziua întâi, anul întâi. Adică, și au dat mărturie atâta nor de martori, de mucenici. Au dat mărturie atâta nor de spusnici, de trăitori, de oameni care și-au pus viața la bătaie cu mire și zeci de mii. Și au trăit o viață, deși puteau să trăiască foarte bine oriunde altundeva. Deci toți aceștia ne dau mărturii extraordinare și viața lor și minunile lor. Dar gândiți-vă ce greu este, acum pentru noi este ușor să credem. Dar ce greu era pentru cei de la început. Cei de la început de tot, când Mântuitorul încă nu a apucat să se facă multe minuni. Când, asta e imediat după predica de pe munte. Predica de pe munte a fost nu mult după vindecarea soacrei lui Petru. Adică primele minuni făcute în Capernaum și în zona aceea. Și totuși acest sutaș, din puținele minuni pe care le-a auzit, deci a fost cu atenție, a urmărit și câte a văzut el minunile acelea, nu erau puține nici acelea, dar oricum, față de câte vor fi fost până la sfârșit, erau puține. El a putut spune, acest om are putere în cuvânt. Nu știu cine este semizeu, zeu, nu știu ce așa ar fi închipuit el, cum gândea el, dar acest om are putere în cuvânt. Probabil că a întrebat cu atenție pe câțiva care au fost acolo în momentul vindecărilor, cum se făceau aceste vindecări, ce putere avea, și a aflat doar că pe unii, doar prin cuvânt, doar atingând rana, sau doar atingând piciorul care era olog, sau alții, probabil că de la un metru, de la doi, fără să se atingă de el. Doar a zis cu cuvântul și l-a tămăduit. Cum a fost la, de exemplu, fiul lunatic, care nu s-a atins de el. Și a zis doar, ieși. Și a ieșit. Adică aveau puterea cuvântului care mira. Ei, și lui a fost destul atât ca să înțeleagă că acest om are putere și că nu-i nevoie să vină până la casa lui. Nu-i nevoie. Că dacă are putere de la 2 metri, are și de la 150 de metri, și de la 5 km, și de oriunde altundeva. Și gândea logic. Acest mod de gândire țărănesc era numit de Steinhardt. Că el spunea că nouă, ca și creștini, lipsește acest mod de gândire a omului simplu. El zicea țărănesc. Acesta e de care vă ziceam. Măi, dacă poate să zică, fără să se atingă și să se vindece, înseamnă că poate și de la 150 de metri, și de la 2 km, și de la 100.000 de km. Poate, prin cuvânt. Și asta e un mod simplu de gândire țărănesc, dar foarte puțini merg pe el. De exemplu, Steinhardt spunea, asta i-a lipsit lui Iuda. N-a gândit simplu. Mă, omul ăsta m-a scos din nimicnicia mea. Acest om, Iisus, pe care el socotea probabil doar om, m-a scos din nimic cine mea, m-a luat cu el, m-a făcut apostolul său, mi-a făcut numai bine omul ăsta. Cum să-i fac eu rău? Cum să-i fac eu rău lui? În numele oricărui bine posibil din viitor, eu nu pot să-i fac lui rău acum. Nu pot. Și n-a gândit simplu. Și Părintele Steinhardt spunea că trebuie să ne întoarcem la acest tip de gândire. E, acest tip de gândire l-avea și Sutașul. Care a gândit simplu. A auzit doar, că nu cred că a fost de față, cum vindeca acest om și ce putere avea în cuvânt. Și că nu trebuia să stea ore în șir să zică ieși, 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 ieși și nu mai ieșa Duhul necurat. Și că când doar făcea semn de departe peste un bolnav, acela se tămăduia și începea să meargă. Adică nu era nevoie nici măcar să-l atingă, nu era nevoie nici măcar să... Cine știe câte forme de manifestare a unei terapii, de atingere, nu era nevoie. Pur și simplu. Și scurt și clar, deci avea putere mare. Și lui a fost destul să zică, Doamne, nu e nevoie să vin la casa mea. Numai zi, cu cuvântul. Deci și asta pentru că avea acest mod simplu de gândire pe care noi nu-l mai avem. De exemplu, să vă dau un exemplu ca să vă arăt că nu mai avem modul ăsta de gândire. Noi știm bine și toți puteți da mărturie că tot felul de lucruri, de nimicuri cerem lui Dumnezeu și Dumnezeu le împlinește. Până și ce aș mânca, nu știu ce, astăzi. Și face Dumnezeu de astăzi sau până de seară, vine cineva sau îți dă, sau nu știu, găsești mâncarea aia. Și sunt extraordinar cum a ascultat Dumnezeu. Că până și o dorință pe care nu mi-am spus-o și care nu i-am adresat-o lui, El mi-o împlinește. Și ați văzut de nenumărate ori când Dumnezeu ne împlinește lucrurile mici. Și repede, repede. După aceea, și asta ne-ar dovedi că Dumnezeu are putere să împlinească orice, ne cunoaște toate gândurile, ne știe toate pornirile, nu e nevoie să insistăm foarte mult, așa cum nu insistăm acolo în dorințele noastre, nici măcar nu ne așteptăm să primim, dar până la urmă primim. Și în același timp, nu ducem lucrul ăsta și la problemele noastre importante. Acolo insistăm mult, insistăm mult. Și asta, nu tragem concluzia, mă, dacă Dumnezeu aude cele mici, nici nu le spun tare și El le aude și le împlinește. Și deci alea sunt cât de cât bune, nu fac niciun rău. Și asta, eu care o cer cu toată stăruința, nu mi-o dă, înseamnă că nu-i spre folosul meu. Nu zicem, n-aude, e răutăcios, așteaptă jertfe de la mine, așteaptă nu știu ce. Și insistăm și strigăm și insistăm și strigăm. Și n-aveam acest mod de gândire simplu pe care zicea Părintele Porfirie, dragă, destul este să, Sfântul Porfirie, destul este să rogi de trei ori pe Dumnezeu un lucru. Și aceea e prea mult. O dată e destul. El ar vrea să zică că nici măcar o dată, pentru că știe el dinainte ce ai tu nevoie. Deci nici măcar o dată n-ar trebui. Dar hai să zicem o dată. Dar pentru neputința noastră, de trei ori. Hai să zicem, de trei ori. Și destul este. Ei, noi nu mai avem acest mod de gândire simplu și îl bănuim pe Dumnezeu că este părtinitor, că este nepăsător, că este rece, că nu-i pasă de noi. Deci nu avem gândirea asta simplă. Mai dacă în cele mici mă ascult, înseamnă că alea nu îmi fac rău. Și că Dumnezeu se bucură să mă bucure. Și dacă nu mă ascultă la cele mari, înseamnă că ceva nu-i bine sau nu-i momentul. Nu-i momentul acum. Și voi tăcea și voi aștepta și voi asculta. Asta era modul de gândire de care Dumnezeu s-a bucurat la acest om. Un al doilea lucru pentru care s-a bucurat Mântuitorul e că acest om avea 100 de soldați și el, pentru un slujitor, a venit el și a umblat printre oameni, el roman, care n-ar, nu știu cum să vă spun, nu era bine îmbrăcat, avea de toate, era probabil și școlit și care nu ar fi avut pentru ce să umble în mijlocul mulțimilor care umblau disperate după Mântuitorul, bolnave, pline de răni, de necazuri, oameni demonizați, trebuia să-ți faci cu cotul loc pe acolo ca să intri dintre oamenii aceia și să ajungi la Mântuitorul. Deci era multă smerenie și nu numai multă smerenie, ci mult drag față de acel slujitor. Adică, cum să nu îndrăgești un om care, pentru un slujitor al său, un slujitor, lasă toate, nu-și trimite slujitori, nu-și trimite soldați în locul lui, ci merge el personal să se ostenească. E impresionant. E impresionant și Dumnezeu este impresionat de astfel de lucruri și îi plac astfel de lucruri. Deși ăsta e un motiv pentru care Dumnezeu s-a bucurat, pentru că El și-a lăsat toate și a mers pentru slujitorul Său. Și în sine, aș zice, un al treilea motiv pentru care se bucură Dumnezeu este această credință în Dumnezeu simplă a acestui om, că Nu e nevoie de niște gesturi exterioare foarte evidente, nu e nevoie de atingere, nu e nevoie de nimic la Dumnezeu, doar fără să ajung, fără să fie practic fizic lângă tine, poate să te ajute. Asta mi se pare cel mai important, cel mai mare dintre darurile pe care le-a adus acest sutaș. Și despre această credință, în felul ăsta, Dumnezeu spune că n-am văzut atâta credință nici în Israel. Adică nici în tot Israelul, dar nici în Israel Iacob, cel care este numit mărturisitor, martor al credinței lui Dumnezeu, cel care l-a văzut pe Dumnezeu față către față, n-a avut atâta credință. Știți, și știți bine că la Iacob așa a fost. Iacob a văzut cu ochii lui de două ori, de trei ori pe Dumnezeu și Dumnezeu i-a promis că îl va duce până la casa părinților săi și nu va păți nimic. Și cu toate astea tremura din toate încheieturile. Și că a trebuit de atâtea ori să-i dovedească Dumnezeu că nu e așa și ține-te tare. Noi ne asemănăm cu Iacob foarte mult, că și noi suntem la fel. Dar acest sutaș l-am trecut. Și un alt lucru, un al patrulea lucru pentru care Dumnezeu s-a bucurat de sutașul acesta, a fost că în toată durerea și suferința lui, că probabil era, îl durea pentru acel copil pe care, la care ținea acea slugă, nu a uitat de durerea altora. Și noi avem obiceiul ăsta de a uita când avem noi durerile noastre, chiar și cele mai mici, nu mari, să uităm de durerile altora, să se uităm de atenția la grijă și grijă față de alții. Și, de exemplu, acest om, un motiv pentru care el a zis nu veni, nu intra în casa mea, a fost că știa că evreii nu au voie să intre în casele păgânilor și n-a vrut să-i facă rău Mântuitorului. Deci el nu a vrut să-i facă rău Mântuitorului, pentru că el știa, toată ziua romanii erau în luptă cu zeloții, luptătorii aceia evrei, care cuțitari, care umblau pe străzile Ierusalimului și omorau în taină. Știți pe cine omorau în primul rând? Pe cei care aveau legături cu romanii și intrau în casele lor și spuneau că aceștia sunt spurcați și spurcă tot poporul, că intră în casele păgânilor, a casele idolatrilor. Și acest om știa la ce pericol se expune Hristos dacă intră în casa lui. Și Mântuitorul s-a ridicat cu ușurință să plece spre casa lui și a zis, nu intra în casa mea, Doamne, că sunt om păcătos, nu-i nevoie, zi numai cu cuvântul. Adică, dar în spatele acestei atenții, nu era numai o smerenie falsă la el. Că putea să fie și o smerenie puțin falsă, cum e de multe ori și la noi. Nu era smerenie falsă, era grijă față de Mântuitor. Nu trebuie să intri în casa mea, nu intra. Ca și cum a zis, nu vreau să adun necaz peste tine. Nu vreau pentru binele meu tu să primești un necaz, să vină peste tine un necaz. Și aici suntem tributari, în general, în sensul că noi nu ne prea interesează ce va păți acel om pentru binele pe care ni-l face sau pentru că se străduiește pentru noi. Dacă cade, cade. Dacă e judecat, e judecat. El știe. Dacă s-a băgat, s-a băgat. Dar noi am ieșit. Și aici mi se pare foarte frumos, foarte viu chipul acestui sutaș la care vă îndemn să vă gândiți. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului.